глава 6. И така, што ќе речеме? Да останеме ли и натаму во гревот, за да се умножи благодатта? Далеку од тоа, ние кои умревме за гревот, како ќе живееме уште во него? Или, зар не знаете дека сите ние, кои сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт? И така преку крштевањето во смртта, погребани сме заедно со него, така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот, зашто ако сме соединети со него во смртта слична на неговата, ќе бидеме и во воскресението слично на неговото. Тоа го знаеме, нашиот стар човек е распнат заедно со него, за да биде уништено телото на гревот, па да не му робуваме веќе на гревот, зашто тој кој умрел е оправдан од гревот. А ако умревме со Христа, веруваме дека и ќе живееме со него, зашто знаеме дека Христос, кој воскресна од мртвите, веќе не умира, смртта нема веќе власт над него. Зашто ако умрел, умрел за гревот еднаш за секогаш, а што живее, живее за Бога. Така и вие сметајте се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Исуса Христа нашиот Господ. И така, нека не царува гревот во вашето смртно тело, па да ги слушате неговите страстни желби. И не давајте му ги вашите членови на гревот за оружје на неправдата, туку предавајте му се сами себе си на Бога како оживени од мртвите, а вашите членови на Бога за оружје на правдата. Имено, гревот не ќе има веќе власт над вас, зашто не сте под законот, туку под благодатта. Па што? Да грешиме ли зашто не сме под законот, а под благодатта? Да не биде. Не знаете ли, ако некому му се предадете за робови во послушност, робови сте му на оној кому му се покорувате, или на гревот за смрт, или на послушноста за праведност. Но благодарејќи му на Бога, зашто вие, откако му бевте робови на гревот, му станавте послушни од се срце на примерот на науката, на која и бевте предадени, па така, ослободени од гревот, станавте слуги на правдата. Зборувам по човечки заради слабоста на вашето тело, како што некогаш ги предадовте вашите членови да им служат на нечистотата и на беззаконието за беззаконство, така сега предадете ги вашите членови да и служат на правдата за осветување. Зашто кога бевте робови на гревот, бевте слободни од правдата, а каков плод имавте тогаш од оние работи заради кои се срамите денес? Зашто нивниот крај е смртта, но сега, откако сте ослободени од гревот и откако се поставивте во служба на Бога, го имате вашиот плод, осветувањето, а вечниот живот за крај, зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Христа Исуса, нашиот Господ.